Austatud kuulajad, mul on nüüd siis laiali jagatud näited koos selle teksti täieliku variandiga. Ja ma loen ette selle natuke lühendatud variandi ja mängin neid näiteid mõningal määral. Kuigi Schenker analüüs sarnaneb tehniliselt kontrapunktilise analüüsiga ja püüab see olla midagi enamat. Muusika või täpsemalt tonaalse muusika kõiki hõlmav teooria. Kuid niinimetatud harmoonilise kontrapunkti analüüsi meetodina ei ole see minu arvates päris rahuldav. Eriti küsitav on kahehäälne uursats süvatasandi ehk tagaplaani struktuurina. Tundub võimatuna analüüsida adekvaatselt tonaalset kontrapunkti mudeli järgi, millel kõigil häältel poleks võrdset staatust. Seejuures põhjustab tagaplaani sisehäälte elimineerimine ka ülahääle liikumise vääriti mõistmist. Eriti mis puudutab meloodilise viienda astme funktsiooni. Viimane on minu arvates oma olemuselt strukturaalse ülahääle põhiliikumisest kõrgemal asetsev niinimetatud katuseli, mitte aga niinimetatud kvindiliini peaheli, sest strukturaalse bassihääle poolest toetamata astmete niinimetatud tühijooksu olemasolu muudab selle kvindiliini tagaplaani struktuurina väga küsitavaks. See kõlaks niiviisi. Seal on vahepeal kaks läbiminevat heli, mis ei tundu olevat kuidagi moodi strukturaalsed. Teatavasti jõudis Schenker meloodiastruktuuride uurimise tulemusel alguses telgliini, kuurliini ja alles hiljem bassihäält sisaldava uursatsi mõisteni. Arvatavasti hindas ta telgliini mõistet nii kõrgelt, et ta kas ignoreeris tühijooksust tingitud struktuuritasandite segiminekut, mis tekib, nagu ma siin mängisin ülahääle, kvindi või oktaviliini ühendamisel kolmehäältse passikäiguga toonika-dominant-toonika, või siis ta tõlgendas kontrapunkti mõistet erinevalt klassikalisest teooriast, mis lähtub intervallidest, nende ühendamisest ja selle tulemusena tekkivatest kontrapunkti häältest. Kuivõrd uursatsi puhul ei ole vastuoluline mitte selle ala, vaid ülahääl, telgliin, kui üks teatud liiki liin, võib oletada Schenkeri analüüsi mitte häälte, vaid liinide kontrapunkti. Ja sellega lõppes õieti ära see jutt, mis ma rääkisin Tallinnas üle-eelmise aasta oktoobris teooriakonverentsil. Ja nüüd ma läheksin natukene edasi ja küsiksin, et kust siis tuleb see liinide kontrapunkt? Ja viitaks sellisele prantsuskeelsele väljendusele chercher l'idéologie, otsige ideoloogiat. Schenkeri analüüsis seni ajani valitsevat muusikateoreetilist ideoloogiat võib nimetada pankontrapunktistlikuks ideoloogiaks ja analüüsimeetodit, mida kõige puhtamalt esindab tema raamat Der freie Satz, pankontrapunktistlikuks analüüsiks. Kui Schenkeri poliitiline ja esteetiline ideoloogia on tänapäeval üldiselt kõrvale heidetud protsessi tulemusena, mida on nimetatud Schenkeri amerikaniseerimiseks, siis tema muusikateoreetiline ideoloogia on enam-vähem tervikuna ebakriitiliselt üle võetud, tuues endaga kaasa kogu ingliskeelse muusikateooria omamoodi schenkeriseerumise. Teatavasti on Schenkeri esteetilise ideoloogia üheks lähtepunktiks kuulus Friedrich Rohlitzilt pärinev ja Mozartile omistatud, kuid ilmselt võltsitud kiri, kus viimane väidab, et kuulvat kogu loodavat teost ühe korraga ühel hetkel, nimelt Mozart väidetavalt kuulad niiksi. Analoogselt sellega võib Schenkeri muusikateoreetilisi ideoloogia lähtepunktiks pidada üht Karl Philipp Emanuel Bachi tuntud ütelust. Te võite avalikult teatada, et minu ja minu kadunud isa põhimõtted on anti-Rameau's. Seega Rameau vastased. Schenkeri anti-Rameau'ism sisaldab kahte põhiaspekti, mis on seotud tema muusikateoreetilise ideoloogia arengu kahe erineva etapiga. Esimeseks võiks nimetada meloodia primaati harmoonia ees ja teist harmoonilise kontrapunkti eitamist. Erinevalt Rameau'st, kes väitis, et harmoonia sünnib esimesena ja just harmooniast peavad tulenema meloodia reeglid, kirjutas Schenker. Muusika põhielementiks jääb isegi pärast vertikaalse mõõtme lisandumist horisontaalne liin, see tähendab meloodia. Meloodia sellise ülehindamise tulemuseks on Schenkeri muusikateoreetilise ideoloogia varasele etapile, seega kuni 20. aastateni, iseloomulik panmelodism. Ma nimetaks seda sellise nimetusega. Kevin Kosen on märkinud, et see on üks, ma ei tea, kas inglise või ameerika autor, üksikutest meloodiatest, millele ta keskendub oma traktaadis muusikalise tehnika vaim, see on tema kõige esimene traktaat, laiendas ta lõpuks meloodia mõistet tervikteosele, käsitledes viimast kui ühte ainsat meloodiat. Schenkeri panmelodismi kontseptsioonist tulenevad sellised tema teooria põhimõisted nagu telgliin ja üldse liin, samuti kohustuslik register ja registri osatähtsuse rõhutamine. Kuivõrd minu arusaamise järgi on register mitte kontrapunktiline, vaid meloodiline kategooria, ma siin hiljem ka kasutan sellist või viitan sellele. Nüüd, harmoonilise kontrapunkti eitamine on seotud Schenkeri arusaamaga harmoonia osatähtsusest üldisemalt. Oma harmoonia õpetuses kritiseerib ta üht näidet Friedrich Richteri harmoonia õpikust järgmise sõnadega. Kas ta soovib õpetada meile häälte juhtimist? Miks ta teeb seda harmoonia õpetuses, mis peaks tegelema abstraktse helistiku astme psühholoogiaga ja ei millegi muuga? Muidu enne Schenkerit ei olnud keegi sellist nõuet esitanud. Samal ajal kiidab Schenker üht, Johann Sebastian Bachi, general Bach Büchleinis, general Bass Büchleinis olevat näidet. See näide on mul siin toodud näitena number 2. No näide 1 oli väga lihtne, eks ole, ma mängin selle ka igaks juhti. Näidet 2 ma ei hakka tervikuna mängima, aga see algab niivisi. Seda võib peaaegu juba pidada tõeliseks kunstiteoseks ning bassiliin ja häälte juhtimine järgivad selles vabastiili reegleid. Rääkimata teoreetiliste, pedagoogiliste, psühholoogiliste ja esteetiliste tegurite ilmsest segiajamisest neis väidetes, esindavad mõlemad näited tegelikult üht ja sama, nimelt harmoonilist kontrapunkti. See tähendab akordijärgnevuste erinevate häälte meloodilistest liikumistest moodustuvad kontrapunkti. Ainus erinevus seisneb selles, et kui Richteri näide kujutab seda kõige lihtsamalt, elementaarsemalt, nii-öelda prolongeerimata kujul, siis Bachi oma on arendatum ja prolongeeritud, kui tarvitada Schenkeri terminit. Schenkeri abstraktse helistiku astme mõiste johtub harmoonia ja kontrapunkti orgaanilise seose ignoreerimisest. Harmoonilise helistiku tingimustes seisneb see seos kontrapunkti allutatuses ehk subordinatsioonis harmoonia suhtes. Selle ignoreerimise tagajärjeks ongi pankontrapunktismi ideoloogia, mille puhul helistiku struktuuri parameetrid nagu vorm, meloodia, harmoonia on lahustunud kontrapunkti mõistes. Ameerika autor Tallinnas külastanud Patrick McCrellessi sõnul on Schenker importinud harmoonilise sisu kontrapunktilisse struktuuri. Mil viisil see toimus, selgub ühe teise ameeriklase Leslie Blasiuse ütlemusest, kaasates küll harmoonia oma analüüsidesse rõhutamaks kirjeldatavat affekti, peab Schenker vähemalt pinnatasandil eitama harmoonia staatust süsteemina. See harmoonia mittesüsteemne staatus avaldub tonaalsele harmooniale tüüpiliste ja harmooniliste struktuuride ignoreerimises, mis siis eloomustab nii Schenkerit ennast kui ka Schenkeri analüüsi üldiselt. Viimane ala tähtsustab isegi lihtsat kadentsi kui elementaarsemat harmoonilist struktuuri, rääkimata siis laiendatud ja moduleerivast kadentsidest kui spetsiifilisematest harmoonilistest struktuuridest. Samal ajal annavad just harmoonilised struktuurid minu arusaamise järgi kontrapunktile selle sisu ja tähenduse. Enamik Schenkeri analüüsi põhimõisteid nagu uursats, katkestus, Unterbrechung saksa keeles, ja mõningad erilised läbimineva heli kujud tulenevad just sellest pankontrapunktismi ideoloogiast. Nyt siis traditsioonilise Schenker-analyysi asemel olen mina ise viimasel ajal rakendanud alternatiivset kontrapunktilise analüüsi meetodit, mida ma nimetan harmoonilise kontrapunkti analüütiliseks teooriaks. Selle ideoloogiliseks lähtealuseks on idee klassikalise muusika struktuuri põhiparameetrite subordinatsioonist kolmeastmelise püramiidi kujul, nii nagu see muusikas tegelikult minu arusaamise järgi eksisteerib, vastandina Schenker poolt propageeritud pankontrapunktistlikule arusaamale, kus kõik parameetrid on arutatud kontrapunktile. Te näete seda skeemil üks mul selles tekstis. Harmoonilise kontrapunkti analüütilise teoria järgi ei moodusta kontrapunktilise struktuuri tagaplaani mitte kahehäälne uursats, vaid viiehäälne häältejuhtimismaatriks. Näite kolm, on, siin on kaks tükki, üks on autentne, teine on plagaalne, autentne on niisugune. Maatriksi viiele, inimetud püsivale häältele, mida te kõike kuulsite praegu, sisaldab tonaalse muusika kontrapunkti struktuur rohkesti ka madalama tasand enamasti tertsi ulatuse kastmelise tõusvaid me laskuvaid kõike, mis nagu trepid ühendavad siis neid püsivaid hääli oma vahel. Näidetes tuleb sellest hiljem näiteid küllalt. Siis näites neli. On nüüd esindatud Schenkeri analüüs Bachi prelüüdist see tuur Voldeberg-klavier esimene ja näites viis siis selle häältejuhtimismaatriksil tugenev alternatiivne analüüs. See on nüüd viis on minu analüüs sellest Bachi prelüüdist. Ja üldiselt võib öelda, et nii nagu Bachi generaal Bas Büchleinist selles näites puudub ka selle prelüüdi ülahääles väljendusrikas meloodia, ja isegi on oletatud, et see akordi järgnevus kajastab Bachi aegset klahvpillide häälestusmeetodit. Et samas järjekorras umbes nagu need akordid ja need elid siia akordides sisse tulevad, on häälestatud pilli keeled kõigis oktavis. Seda võib siis käsitleda tüüpilise harmoonilise kontrapunkti näitena. Schenker lähtub oma analüüsis siis selles näites neli tertsiliiniga uursatsist ja leiab siis teose kesksüva tasandil kaks oktavivahetust. Need on siis need, mida ta on nimetanud koppelung või lühedatud kopp. Üks on siis selline, mis läheb allapoole ülahäälest. Ja teine siis selline, mis läheb vastupidi üles tagasi. Oktavivahetused on need eesti keeles termin koppelung. Neist esimene on nüüd astmeliselt käidetud oktavi käiguga, nagu te näete, et kõik astmelised tulevad alla, need noodid ma ei hakka seda praegu mängima. Ja see on ka kahendatud alumises oktavis, näete, siin on ka alla märgitud koppelung veel alumise hääle juurde. Ja teine oktavivahetus sisaldab nii-öelda häälte harnemist. See häälte harnemine seisneb selles, et kaks tertsi ja DC on niiviisi asetatud, et siis teine terts on muutunud sekstiks. Seda harnemist saksa keeles nimetatakse Ausfaltung, inglise keeles Unfolding. Prelüüd on, natuke siis selle vormist, prelüüd on kirjutatud barokkajastule tüüpilises nimetud vanas kaheosalises tantsuvormis. Vormi kahele põhiosale siis vastavalt 11. Esimene on 11 takti, teine on 8 takti, järgneb siis arendud kooda, viimased 6 takti ja enamus esimesest osast kordub peaaegu täpselt teises osas kvint madalamalt. Nüüd ma olen varasemates töödes kasutanud terminit välditud kadentsivorm ja katkestuskadentsivorm tähistamaks repriisita kaheosalise, vaat sellise vormi, tantsu või lauluvormile kontrapunktilist struktuuri. Ühesõnaga sellise tantsu või lauluvormi puhul, kus ei ole repriisi, just nimelt ei ole repriisi. Lähtuvalt just selle vormi sarnasusest nimetatud kadentsilise laienduse tüübiga. Muuses viimati vaadetud see Bachi inventsioon, G-tuur, on samuti nagu see prelüüd siis ühes nendest vormidest.
ja nimelt nendes vormides või esimest osa lõpetavad dominanti, millele siis tavaliselt järgneb kas toonika sekstakord või kuuesaste, käsitleda lihtsalt osana algustoonika süvatasandi prolongatsioonist ja sellest seisukohast võttes moodustab siis see C-dur prelüüd välditud kadentsivormi, kus siis 11. taktis kõlab dominant. See dominant siis laheneb toonika sekstakordi. Me võime seda esimesena leida näites 5D. 5D. Ma mängin siit algusest peale. See on see 11. taktis dominant ja see laheneb 15. taktis toonika sekstakordi. Tekitades selle välditud kadentsi. Evaded cadence. Välditud kadentsi termin on inglise keeles evaded cadence. Samuti oli välditud kadentsi vormis see invensioon, mis me kuulasime enne. Seega koosneb pala, seega järgneb teist osa, no sellele välditud kadentsile järgneb siis varsti teist osa lõpetav täiskadents. Ja selle järgneb kooda. See koosneb siis pala harmoonia ehitus algustoonika neljataktilisest prolongatsioonist, millele järgnevad kaks laiendatud kadentsi, mis siis hõlmavad oma koostisesse välditud kadentsi. Esimene ja teine on hoopiski midagi muud, see on siis kogu see kooda, mis on omamoodi laiendatud kadents juba, kus prolongeeritud on pikalt seda dominanti, esimeses on prolongeeritud toonikat, algustoonikat. Ja nüüd siis edasi ma ei hakka seda pikalt seletama, ma mängin teile ette need näited 3A kuni 3F, mis kujutavad prelüüdi kontrapunktilise struktuuri järgjärgulist tuletamist uue struktuuritasandi kujul. Nii et mina alati oma analüüsides ei lähtu mitte pinnatasandist, vaid süvatasandist ja näen edasi siis nii-öelda generatiivsel viisil lähemale sellele pinnatasandile, kuni siis jõuan sellise viimase tasandi, nii kus edasi juba tuleb see, no enam vähem see teos ise. Nii, siis häälte juhtimismaatriks, üks nendest, mis ma enne teile mängisin, A-tasand. B-tasand, ma ei hakka kommenteerima, on natuke rohkem akkorde juba. Väga huvitav detail tuleb see tasandist, see on see pideakkord, mis kõlab enne viimast lahendavad toonika akkordi. Nimelt selle toonika passi peal kõlab veel dominant. Sellest on välja kasvanud suurem osa sellest koodast. Nüüd järgmine D-tasand oleks siis jällegi rikkalikum. Thank you. kriitilise analüüsi põhiprobleeme on meloodia ja harmoonilise kontrapunkti vaheline suhe. Enamasti uurib traditsiooniline Schenkeri analüüs meloodia joonist ja seostades seda harmoonilise kontrapunkti hierarhiaga. Üldiselt ei ole meloodia siiski kontrapunktiline kategooria, vaid pigem sünteetiline nähtus. Vene muusikateadlase Mark Karanovski sõnul on meloodia juba ise kunstiteos, isegi kui ta funktsioneerib ainult teemana. Ta on palju, mina lisaksin siia, et ta on palju mobiilsem ja individualiseeritum kui harmoonilise kontrapunkti staatilised ja stereotüüpsed pidevad hääled, välja arvatud bass. Võib-olla on meloodia samastamine kontrapunktiga üks Schenkeri analüüsi põhilisi panmelodismi ja pankontrapunkti ideoloogiast, pankontrapunktismi ideoloogiast tulenevaid probleeme. Harmoonilise kontrapunkti analüütiline teooria käsitleb meloodiat enamasti üksteisega haakuvatel harmoonilis kontrapunktilise struktuuri eri tasanditel moodustuvate tertsi- ja pielikäikude ahelana, millele kindlasti lisanduvad siis veel ka niinimetud mõttelised helid, implied tones ja samuti oktavi vahetused, millest siin oli juttu. Pikad ühesoonalised harmoonilised kontrapunkti häältega ristuvad liinid, nagu näiteks äärmiste häälte laskuvad oktavikäigud Schenkeri Hanna häältejuhtimisskeemis taktis 1-19, enne ma näitasin neid, näivad samasuguse optilise illusioonina nagu kuulsad Marsi kanalid. Näites viis ei ole märgitud, selles minu analüüsis, ei ole märgitud ühtki Schenkeri leitud kahest kvardi ega kahest kvindikäigust. Näiteks ei ole seal ka seda ülahääle tertsikäiku, mis laskub alla juhtelist läbi kuuendaste viiendasse, mis tegelikult harmoonilises kontrapunktis ei ole kaugeltki tüüpiline nende astmete liikumisviis. Ja samuti ei ole erinevalt Schenkeril märgitud kaarest taktide 18 ja 19 vahel. Seal on niisugused need talad, mis kuidagi nagu oma vahel hästi ei klapi ja tekitavad sellise vastuolu. Aga tegelikult tähendab, siin ei ole seda passis ka neid pikki liine. Seal on siiski passi liikumine on natuke teistsugune, kui Schenkerilt välja tuleb. Ja küll, nendele detailidele ma ei hakka praegu siin tähelepanu eriti pöörama ja võiks öelda ainult ühe ajaloolise sellise paralleeli tuua. Schenkeri analüüs, mis absolutiseerib üht muusikastruktuuri kolmest põhiparameetrist, mis siis kontrapunkti, ei ole sellisena muusikateooria ajaloos sugugi ainukordne. Tegelikult tekkis see omamoodi vastureaktsioonina 19. sajandi teise poole Saksa muusikateoorias, eriti Arthur von Oettingenil ja Riemannil ja valitsenud mõtteviisile, mida võib nimetada panharmonismiks. Panharmonismi iseloomulik näide on Oettingenil leidu neljahäälne niinimetud tonaalse ja fonaalse kadentsi kõrvutis ja see on minu viimane näide. Nagu näib juba ilmub noodipildist, on need järgnevused üksteise keegel pildid. Esimese passiliin vastab teise ülahäälele ja vastupidi, nii siis tonaalsus, see on siis meie mõistes majoor. Ja teiseks fonaalsus, mida meie nimetame minooriks. Kommentaariks võib juba ilmeda, et passi ja ülahääle kui kontrapunktilises mõttes täiesti olemuslikult erinevate häälte ümbervahetamise tägejärjel tekib siin harmoonia ja kontrapunkti vahel selge vastuolu. Tonaalse kadentsi staatiline ülahääl, mis muutub häältevahetuse tulemusena selles teises fonaalses kadentsis passiks, sellel ei ole mitte mingid harmoonilise passi tunnuseid. Fonaalse kadentsi keskel tagasi pöörduv algusakkord, see toonika kvindi asemel on siis priim ülahääles. See peaks formaalselt vastama tonaalse kadentsi kvartsekstakordile, ei funktsioneeri mingil juhul viimase ekvivalentina, olles järgnevuse kõige püsivama kord vastandina kvartsekstakordile, mille ebapüsivus tuleneb puhtalt kontrapunktist. Seega ei ole Oettingeni fonaalne kadents tegelikult üldse kadents. Ja kokkuvõtteks paar sõna siis. Richard Kuhn on öelnud, et kui on võimalik eraldada Schenkeri analüüsimeetodit selle epistemoloogiast, nii siis teadusliku tunnetuse teooriast, siis ei peaks olema hukatuslik ka minna pisut kaugemale ja isoleerida see oma muusikateoreetilistest dogmadest. Ja ma pakuksin siis välja sellist varianti, et kui asendada uursats häältejuhtimismaatriksiga ja üldisemalt traditsiooniline Schenkeri analüüs harmoonilise kontrapunkti analüütilise teoriaga, oleks see suur samm edasi selles suunas. Schenker ise on oma teoreetilised tööd pealkirjastanud uued muusikateooriad ja fantaasiad. Tundub, et tema suurepärane analüüsimistehnika on väärt seda, et olla rakendatud mitte selle fantastilise pankontrapunktistliku ideoloogia, vaid muusikalise struktuuri parameetrite tegelikule subordinatsioonile ja muusikateooria ajaloolise arengu kogemustele tugineva realistlikuma ideoloogia teenistusse. No.